Ravno, no, ampak ne, že bo. Torej, naš naslednji govorec je dr. Jože Mencinger z Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani in sicer bo govoril o demografskih in gospodarskih učinkih beguncev. Prosim.
Jaz ne bi govoril o demografskih pa ekonomskih učinkov beguncev in običajno kot ekonomist se običajno lotim stvari, tako da pogledam številke oziroma statistične podatke. Res je pa vse to nekje iz novembra, ko sem to študijo poskušal narediti. No, vse skupaj, če vzamem nek povzetek, ki je tule napisano, o čem bom govoril, najprej menim, da so te ocene o tem, da prihaja do selitve narodov pretirane in v EU prihajajo nesrečneži, pri katerih imamo tudi mi nekaj zaslug in sicer s tem, da smo vstopili v NATO, podpisali Vilensko deklaracijo, poslali 4 vojake v Irak in pravzaprav smo stali ob strani vsem tistim, ki so te probleme povzročili. To, kar imamo pa zdaj s to našo žico, je pa po moje čisto odnos slovenske politike, ki kaže samo, da imamo neko povsem hlapčevsko državo, ki je popolnoma prestrašeno, ne ve, kaj narediti. Žica, napeljovane žice po kočevskih gozdovih nima nobenega smisla, nobenega begunca ne bo tam. In vsa ta žica bo ostala še dolgo časa. To je lahko postaviti bistveno težji pa podred. Kdor pozna Julijske Alpe, bodo videli, da žica še zmeraj leži po različnih delih iz prve svetovne vojne. Se pravi, to je nekaj, kar je sramota za Slovenijo in ta sramota se nas bo držala še dolgo časa in je bistveno večja kot v primerih podobnih dejanj, ko je naša vlada naredila, kot so vrčevalci Ljubljanske banke, izbrisani in tako naprej. To je nekaj podobnega, samo da mislim, da presega tisto, kar je bilo v preteklosti narejeno. No, zdaj pa konc tega ideološkega uvoda, pa naj grem bolj na tisto področje, ki naj bi se v moji predavanju ukvarjal. Na eni strani gre za to, kaj demografsko pomenijo begunce ali pa priseljenci v Evropski uniji, na drugi strani, kaj to pomeni ekonomsko za Evropsko unijo, in na tretji strani, kako bi lahko ta problem relativno enostavno rešili in s tem rešili še en drug problem Evropske unije, ki se imenuje gospodarska kriza in neuspešno delovanje denarne politike v Evropski uniji. No, če gremo kar tole. Tule so stopnje neto migracije in naravnega prirasta prebivalstva Evropske unije med 2005 in 2014. Če gledamo te stopne v promilih, ne, vidimo, da so pravzaprav migracije bistveno pomembnejše vplivale na rast prebivalstva Evropske unije, kot pa to velja za naravni prirast. Celo drugače, nektere države so si z migracijami pomagale, da so lahko obdržale prebivalstvo. Tipična takšna država je Nemčija, kjer je tule na eni strani primerjava med EU 28, kjer imate na eni strani spet migracijski saldo, če hočete, in na drugi strani naravno rast oziroma naravni prirast, je to prikazan za Evropsko unijo 28 in na drugi strani za Nemčijo. Nemčija je v 10 letih oziroma bi v 10 letih izgubila 1,7 milijona prebivalstva, če ne bi bilo migracije. Te migracije je Nemčija tipično nadomestila, te naravni pad prebivalstva je Nemčija nadomestila z migracijami, zato je mogoče celo razumljivo, da je nemška politika do migrantov bila nekoliko drugačna kot pa politika v ostali državi. To se pravi, šlo je tudi za nekaj čistega ekonomskega egoizma, čeprav je treba nekaj pozdraviti. Na vse priseljence ne moramo gledati, kot običajno gledamo, kot na delovno silo, ki jo vzamemo, kadar jo rabimo, potem jo pa pošljemo nazaj, kadar jo ne rabimo. Tako se je v bistvu gledali zmeraj na te selitve v Evropi. Problem je tudi na drugi strani, to niso samo ljudje, ki jih je treba preživljati. Enostavno z ljudmi prihajajo ljudje z vsemi takšnimi ali drugačnimi lastnostmi in na to je pač to treba na takšen način gledati. No, če gledamo zdaj te demografske spremembe v Evropski uniji med letom 2005 in 2014, so tu nekaj osnovnih značilnosti. Se pravi, Evropska unija ima zdaj približno 508 milijonov prebivalcev, povprečje teh 10 let je 502 milijona prebivalcev. Naravna rast v Evropski uniji je bila 3,7 milijona ljudi, migracije so pa prispevale 11,3 milijone ljudi. Skupaj je prebivalstvo med 2005 in 2014 naraslo za 15 milijonov oziroma približno za 3% v teh letih, to se pravi v desetih letih, ki so me zanimali med 2005 in 2008. Seveda so bile situacije zelo različne. Na eni strani lahko Evropo delimo na sever, to je tisti center, bolj razviti del, potem imamo to obrobje, južno obrobje, kamor sodijo Španija, Italija, ne, Grčija, Cipr in tako naprej. No, tretja skupina držav je vzhod, to je tisti, ki smo vstopili v Evropsko unijo leta 2004. Osnovna značilnost je, da se je prebivalstvo na vzhodu zmanjševalo in sicer se je zmanjševalo iz dveh razlogov. Zaradi padanja prebivalstva, zaradi naravnega prirasta in na drugi strani zaradi emigracij, ki so bile seveda emigracije predvsem proti Zahodnji Evropi. No, če pogledamo tule v tem kontekstu Slovenijo, v povprečju imela Slovenija 2 milijona 36 tisoč prebivalcev v teh desetih letih. Naravna rast je prispevala v desetih letih približno 1% ali pa 21 tisoč ljudi. Migracije so prispevale 59 tisoč, skupaj je bilo 81 tisoč oziroma lahko rekel, za približno 4% se je povečalo prebivalstvo Slovenije v desetletju. No, Nemčija, kot sem že prej rekel, je izgubila po naravnem prirastu 1,7 milijona prebivalcev, pridobila jih je z migracijami 1,9 milijona in je približno na istem, kot je bila pred desetimi leti. 200 tisoč več ni bilo 2014, kot pa jih je bilo 2005. No, med državami, ki so največ prebivalstva zgubile, so predvsem baltiške dežele. Zato jaz tenkol ne razumem, zakaj se tako hvalimo, da bi radi bili takšni kot Estonija, Latvija in Litva. Če pogledate, boste ugotovili, da so te države zgubile do 15% prebivalstva, to se pravi tule Litva 14%. Res je deloma to povezano z Rusijo in odhodom Rusije ali pa zatiranje z njihovimi izbrisanimi, ki nimajo nobenih pravic tam in tako naprej. No, potem je še Švedska kot ena taka dežela, ki je pravzaprav največji odstotek prebivalstva dobila in pridobila je to prebivalstvo predvsem z migracijami. Zaprav, to so demografske spremembe, ki so bile v Evropi. No, tule so še, tole pokazam za vsako posamezno državo, zeleni stolpci kažejo migracije, sivi stolpci pa kažejo naravni prirast. No, država, ki ima zelo velik naravni prirast, je bila Irska. Medtem, ko če pogledate te države vzhodne Evrope, no je pa v glavnem deloma padec naravnega prirasta, to se pravi, se prebivalstvo zmanjševalo in seveda tudi je prihajalo do zelo velikega odseljevanja. Če pogledamo tako imenovani Evropski jug, to južno obrobje, pa vidimo dva izrazita trenda, zaradi česar recimo v desetih letih ni takšne velike razlike. Do krize so se ljudje sem priseljevali, po krizi so se pa izseljevali. In po krizi sta dve državi, ki sta pridobile predvsem migracije, to se pravi, to sta Avstrija in Nemčija, medtem ko so pa seveda druge evropske države ali stale na isti ravni ali pa so se v krizi začelo število prebivalstva zmanjševati. No, tule so še podatki pomembni. Kakšna je pravzaprav ta struktura evropskega prebivalstva? Če gledamo v desetih letih, je približno v Evropi 33 milijonov ljudi, ki niso bili rojeni v državah Evropske unije. Od tega jih je 20 milijonov takšnih, ki niso bili rojeni in ki nimajo državljanstva Evropske unije. Se pravi, 13 milijonov, ki so bili rojeni zunaj, je dobil državljanstvo, medtem ko je 20 milijonov takšnih, ki niso. Med temi, ne, če gledamo med temi 20 milijoni, je pa daleč največ Turkov, približno 1,5 milijonov, sledijo Maročani, Kitajci, Indijci, Ukrajinci in ti, ki, o katerih zdaj govorimo, Sirci so začeli, pa Afganistanci so začeli prihajati šele leta 2012 in 2013 in jih je relativno malo v Evropi. Jasno, vse odvisno od tega, kakšna je azilna politika, tisto, kar je vezano na Schengen, pa na je pisto zaradi mene nekaj, kar lahko deluje, kadar je 300 ljudi pride, ne more pa delovati, kadar jih pride tisoče in tisoče. To je popolnoma zgrešena politika, s to politiko seveda se ne da popolnoma nič rešiti. No in naslednja stvar, ki me zanima, je to pa, kakšni ne bi bili stroški, ki bi jih Evropska unija imela. Seveda je se tule cela vrsta predpostavk. Vsi izračuni so narejeni na nekih predpostavkah, ki so bolj ali manj realistične. Tule sem naredil predpostavko, poimenovani črni scenarij, po kateri bi Evropo prišlo v letošnjem letu, lanskem pa letošnjem letu, 3 milijone ljudi. To je bila predpostavka. No, kaj pa zdaj le to ekonomsko pomeni? Delal sem tako, ne? Naj sem pogledati, kakšen je bruto domači produkt Evropske unije. Tlele moram že zdaj reči, da sem ga polomil, sem napisal milijonih, mora in milijardah, da bi bilo bolj jasno. Ampak milijarde pa milijoni ljudi običajno sploh ne, več ne zanima ta razlika. Zdaj pravi, evropski bruto domači produkt je približno 13 tisoč milijard. Od tega Evropa približno 3700 milijard namenja za socialo. Sem štejem šolstvo, če je, pa zdravstvo, pa socialno varnost. Tu sem odštev upokojevanje. Zakaj? Zato, ker sem hotel ugotoviti, koliko zdaj pride na prebivalstva teh socialnih transferov v obliki šolstva, zdravstva in pa socialne varnosti. No in na Evropejci v povprečju dobi na leto 7353 evrov pride na prebivalca Evropske unije. No in če bi zdaj rekli, kako pa bi, kaj pa nas, kaj pa bi breme, ki bi ga povzročilo 3 milijone beguncev, če bi jim dal takšno socialno varnost, kot jo daje Evropa domačemu prebivalstvu in obračunil 3 milijonov, bi pravzaprav v Evropo to na leto stalo 22 milijard evrov. Zanemarljiva količina denarja, 1,7 tisočinke bruto domačega produkta so stroški tega. Se pravi, če bi vsi tisti, ki pridejo, nič ne naredili, ampak bi jih morali pač preživljati po načelih, kakor so. Seveda tule pride potem, da je treba zgraditi objekte in tako naprej, ker pa samo povečuje gospodarsko aktivnost. Ker tu treba še to upoštevati, da se poveča gospodarska aktivnost in ta vidik je povsem zanemarjen. No, potem sem seveda rekel tak račun naredil po posameznih državah pri predpostavki, da bi 3 milijone ljudi porazdelili tako, da bi upoštevali deleže prebivalstva v prebivalstvo Evropske unije. To, kar pa vsaka država ne bi vzela delež, kakršen je pač delež prebivalstva Evropske unije. No, v tem primeru je seveda spet treba zračunati, ja, koliko bi pa posamezno državo to stalo, če bi res prijelo toliko ljudi. Vzemo, če gremo pogledati najrevnejšo, Bulgarija, bruto domači produkt je 39 milijard na leto, socialni transferi so 6,6 milijard in so samo 16,8 odstotka bruto domačega produkta. Ko to govorim, je treba vedeti, da imajo države zelo različno socialno varnost urejeno. Na eni strani imate razvite države, kjer je kjer gre preko javnega sektorja 45% BDP-ja, se pravi, to ni zdaj stroški države, ampak to so stroški socialne varnosti, zdravstva, šolska in to naprej, preliva se samo preko države. No, ker ima Bolgarija delež prebivalstva 1,48%, bi morala sprijeti 44 tisoč beguncev, transferi beguncev bi bili relativno majhni, ampak ker ima tudi socialno slabo preskrbljeno sama, bi to pomenilo približno eno tisočinko bruto domačega produkta. No, Slovenija pride s 35 milijardami bruto domačega produkta, socialnimi transferi približno 8 milijard ali pa 24%, tu smo mi pač bliže Zahodnji Evropi kot pa Vzhodnji Evropi. Za transferje per capita bi pri nas bilo 4278 evrov. Ker imamo delež prebivalstva samo 0,41%, bi pri nas to pomenilo 1,47 tisočink bruto domačega produkta bi porabil. No, to je tole. Zdaj seveda, ne glede na to, je treba vse te proračune spremeniti, potem grejo razne amandmaje in to se vleče in vleče in to na nek način ni rešitev. Zato sem jaz predlagal neko drugo rešitev. Ta rešitev je pa takšna, da se begunci financirajo s stiskanjem denarja in da se ta denar porazdeli državam oziroma državnim proračunom vseh evropskih držav, ne samo Evropske denarne unije, vseh evropskih držav in to na ravni, kakršne je povprečje Evropske unije. Se pravi, zdaj je seveda treba gotoviti, koliko bi posamezna država dobila. In zelo jasno, tiste, ki malo dajo za socialne transferje, pa bi postavili povprečni evropski raven, bi bilo mogoče odpor proti beguncom, predvsem v teh socialističnih državah, manjši kot je. Ampak kaj to pravzaprav pomeni za evropsko denarno politiko? Pomen rešitev evropske denarne politike, ki je povsem zabredla. Mehanizem denarne politike enostavno ne deluje več. Evropska centralna banka, ki ne bi vplivala na obrestne mere, je obrestno mero pripeljala na nič, oziroma depozitne obrestne mere bank so celo negativne. Kljub temu to nek se posojila ne povečujejo in zelo jasnega razloga, zaradi mene je obrestna mera nič, če ne vem, kaj bom delal, kaj bom proizvajal, seveda posojila ne bom vzel. Se pravi, tale del monetarne politike ne deluje. Drug del monetarne politike pa deluje preko ustvarjanja primarnega denarja, temu pravimo denar centralne banke. No, Evropska centralna banka vsak mesec v obtok vrže 60 milijard primarnega denarja. Kljub temu se krediti ne povečujejo, ampak se ta denar kupiči na denarnem in kapitalskem trgu in ustvarja nov balon, ki bo slej ko prej se pet razpočil, ker se pač vrednost delnice se povečujejo, z realnim stanjem nimajo nič opraviti. In to bi bila rešitev, ki bi pravzaprav pomagala lahko Evropi v veliki meri, samo zelo jasno je, da so take predlogi povsem skregani z ortodoksno monetarno politiko in seveda bo to vrbiti veljalo čez kakšnih 15 let, je pa to ta brava reč. Zaenkrat pa to ne velja, čeprav je rešitev enostavna. Količina primarnega denarja, 60 milijard evrov mesečno, zadošča za triletno preživljanje 3 milijonov beguncev. Pričemer smo popolnoma zanemarali tako imenovane multiplikativne učinke. To pravimo, ja, to, kaj begunc stane, ja, večina tega denarja dobijo domači ljudje za produkte, za storitve, policaje za plače in tako naprej. To se pravi, da se zelo, zelo majhen del in to je tisto, kar je pravzaprav evropski ekonomski politiki potrebno je povečati povpraševanje. Zaradi tega je seveda, bi lahko begunci celo ekonomsko dobrodošli. Seveda pa ne govorimo o političnih pa socialnih učinkih. Tu pa se strinjam, da so problemi bistveno večji, kjer jih pa še ni, jih bomo pa ustvarjali. Če bodo ljudje 3 leta v nekih taboriščih, se bodo teroristi tam rojevali. Jaz ne trdim, da kakšen terorist se ni tudi pridružil. Samo jaz te teroristi najbrž ne bodo čez Kočevske gozdove prišli, lahko prideš v Italiji in tako naprej. Poleg tega jih pa tudi enostavno sploh ne prihajajo tam, kjer so. No, zdaj imam pa še eno minuto, ampak hvala, bom dal eno minuto. To odtegnu. Hvala lepa za...